Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Intuisi. Ini adalah episode ke-7. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu teman karib saya sewaktu di sekolah madrasah, Bobby Novialdi Saputra. Halo Bob, apa kabarnya?
Halo Cok, baik.
Halo
Cok.
Pak, gimana kabarnya Pak? Sehat Pak?
Jangan Pak lah.
Oh iya, apa kabar masih? Cok? Oh sehat, sehat. Alhamdulillah sehat Bob. Yeah. Kalau aku sudah pantas dipanggil Pak ya?
Iya, yeah, karena kan kalau aku masih muda Cok.
Kalau oh iya, iya, emang aku udah tua Bob?
Udah tua Cok.
Itu kan udah tua ya kalau udah nikah ya?
Ya udah jadi bapak-bapak kan?
Oh iya, amin, amin. Bob, ini sebelum kita masuk ke pembahasan, aku mau tanya dulu gimana terkait pekerjaan, apakah kalau di Jakarta sudah full masuk kantor atau masih ada work from home gitu?
Jadi untuk pekerjaan sekarang mulai minggu depan masuknya 3 kali dalam seminggu Cok. Jadi masih ada WFH 2 hari.
Oke. Masih berarti ya masih kantor juga masih penyesuaian, masih adaptasi dengan apa kebijakan-kebijakan baru Pak Anies gitu ya?
Masih, karena kan memang masih masa transisi, jadi belum bisa 100% masuk, masih dalam tahap 50%.
Oh iya, kalau nggak salah juga Pak Anies memperpanjang itu ya, masa transisi ya?
Iya, masih memperpanjang dan kan memang di kantor itu masih bertahap Cok, jadi dari 30% ke 50%, terus ke 75%, dan akhirnya ke 100% masuk.
Oke Bob, nah ini sebelum kita masuk ke pembahasan, sebelum kita cerita-cerita lebih panjang lagi, kita kasih lewat dulu sponsor berikut ini, oke?
Siap.
Gitu Bob, jadi kita ini langsung saja tanpa memperpanjang waktu. Jadi Bobby ini adalah salah satu alumni ITB, betul ya Bob ya?
Iya, betul Cok. Betul,
alumni tahun 2012 sama, jadi Bobby masuk ITB, yeah. Saya masuk UGM. Mungkin Bob bisa ceritakan dulu di ITB itu kuliahnya di fakultas mungkin atau jurusan apa gitu?
Jadi dulu tahun 2012 masuk ITB itu di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Cok. Kebetulan okay. Alhamdulillahnya dulu masuk lewat jalur SNMPTN undangan. Nah jadi memang setelah 1 tahun di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, saya masuk di jurusan Teknik Sipil gitu. Karena memang di ITB itu 1 tahun pertama itu kita masih di fakultas, jadi masih belajar pelajaran SMA lanjutan lah Cok.
Nah emang kalau di Fakultas Teknik itu ada berapa jurusan ya Bob?
Jadi ada, dulu ada 3 jurusan, pertama Teknik Sipil, terus Teknik Lingkungan, dan Teknik Kelautan. Jadi pada akhir masa TPB namanya, tahap TPB, persiapan bersama, kami memilih jurusan yang pengen dimasukin untuk ke tingkat 2. Kebetulan saya masuk, saya milih jurusan Teknik Sipil dan masuk.
Maksudku gini Bob, kalau kita milih itu apakah tetap diseleksi atau memang ya sesuai kita aja mau milih di mana gitu, mau milih Teknik Sipil?
Jadi memang kita pertama milih, ada kuesionernya. Jadi aku kebetulan milih Teknik Sipil. Habis itu memang diseleksi lagi Cok. Jadi memang misalnya kalau Teknik Sipil itu di angkatanku itu 160 orang. Dan kita dipilih dari yang milih itu misalnya ada 200 orang. Nah yang 40 orang akan masuk ke jurusan lain di pilihan keduanya.
Mekanisme sama kayak kita milih universitas waktu zaman SMA gitu ya.
Iya sama-sama.
Kalau kita nggak lolos di pilihan 1, dioper ke pilihan 2.
Iya, memang berdasarkan IPK sih.
Pas semester awal.
Iya, semester 1 dan 2.
Nah kalau boleh tahu, lulus tahun 2016 bulan apa Bob?
Lulus tahun 2016, jadi selesai itu sebenarnya bulan Juni Cok, tapi aku milih wisudanya di bulan Oktober.
Kita ngomongin soal ini nih, soal lulusan-lulusan dari Teknik Sipil ya, kan jurusanmu yeah. Teknik Sipil kan Bob? Kalau boleh tahu, nah peluang-peluang kerja sarjana Teknik Sipil itu sebenarnya di bidang apa aja sih Bob?
Sebenarnya kalau di sarjana Teknik Sipil ya banyak banget sih peluang untuk kerja dimanapun. Tentunya memang kalau di bidangnya sendiri teknik sipil itu kita bisa kerja di pertama di konsultan hmm. teknik, yang kedua itu di kontraktor, itu yang melaksanakan pembangunan, dan yang ketiga itu kita bisa masuk di owner namanya cok, jadi yang membuat owner ataupun badan yang menjalankan dari suatu usaha konstruksi. Nah contohnya memang kalau owner misalnya di Kementerian PUPR atau di BUMN Jasa Marga, BUMN Jalan Tol, itu bisa masuk jurusan teknik sipil. Dan BUMN lainnya yang membutuhkan teknik sipil. Karena memang kan teknik sipil itu adalah jurusan yang sangat universal ya. Maksudnya semua pembangunan apapun pasti menggunakan jurusan teknik sipil. Nah selain di bidangnya, bidang teknik sipil, juga beberapa teman saya juga ada yang bekerja di bidang lain, cok. Contohnya di bank, banking, terus di bidang manajemen, bisnis manajemen. Habis itu di startup juga ada beberapa teman saya yang kerja di sana. Jadi memang untuk jurusan teknik sipil sendiri memang sangat luas sih peluang kerjanya.
Untuk apa cakupan tempat kerjanya gitu ya, bisa
ya, cakupan tempat kerjanya memang banyak sih.
Nah kalau boleh tahu sekarang kerja di mana Bob?
Ya sekarang saya kerja di BWM, salah satu BUMN konstruksi, yaitu boleh sebut merek ya ini ya?
Boleh.
PT Wijaya Karya Persero Tbk.
Itu Wika ya?
Ya Wika atau sering disebut Wika.
Wika. Aku cuma penasaran nih, Wika sama Waskita tuh bedanya Bob? WSKT sama Wika ya kan?
Ya. Ya yang jelas beda nama ya cok ya.
Tentu.
Ya bedanya artinya memang di BUMN sendiri ada namanya BUMN Karya cok. Jadi BUMN Karya tuh ada beberapa perusahaan konstruksi yang seperti Wika atau Wijaya Karya. Terus Waskita ada Adi Karya, terus ada Hutama Karya. Gitu, dan lain-lainnya ada. Jadi memang beda perusahaan, tapi kami unit bisnisnya memang di konstruksi, cok. Jadi memang aku gak apa-apa ini manggil cok-cok ya, karena kan kok uco kan.
Yoi, santai aja kan. Kita kan lagi diskusi santai.
Iya. Jadi memang sebenarnya beda perusahaan aja sih, cok. Tapi memang unit bisnisnya memang konstruksi. Tapi memang orang banyak tertukar antara Waskita, Wika gitu. Karena namanya mirip memang ya, cuy.
Betul. Aku ya karena memang dari semenjak kuliah kan gak pernah bersinggungan dengan hal-hal tersebut. Jadi penasaran juga kan.
Iya.
Jadi sebenarnya ya beda perusahaan. Tapi untuk bidang yang digarap itu sama gitu.
Iya, sama.
Terkait konstruksi juga gitu. Oke. Nah, sama. Kalau boleh tahu udah berapa lama di Wika, Bob?
Kebetulan untuk di Wika sebenarnya udah hampir 3 tahun lebih ya cok ya. Tapi memang untuk status pegawai tetap itu di 2 tahun 4 bulanan cok.
Oh berarti dari semenjak lulus udah langsung kerja di Wika?
Ya kebetulan alhamdulillah dari semenjak lulus itu kan bulan Oktober, sekitar mungkin bulan awal 2017 itu udah masuk Wika. Tapi memang belum jadi pegawai tetap.
Oh, atau mungkin ini Bob, bisa diceritain dulu gimana maksudnya prosesi atau proses gimana sampai bisa jadi karyawan di Wika gitu.
Apakah dulu boleh.
Dari internship atau langsung?
Boleh, memang tapi agak khusus gitu. Agak panjang memang coy ya.
Oke, santai aja, kita punya
jadi memang ini. Lulus itu memang tahun 2016 Oktober. Kebetulan memang sebenarnya masih ada megang project di kampus kebetulan. Tetapi aku pengen nyari pengalaman aja cok di luar. Makanya sebenarnya pengen masuk di memang BUMN konstruksi awalnya gitu. Nah dan pertama memang tahu Wika ini dari teman cok. Jadi memang pada awalnya aku itu magang dulu lah istilahnya di Wika. Tahu dari teman, kebetulan aku daftar dan ketemu sama manajerku, bosku. Dan keterima untuk magang di Wika, sifatnya magang.
Itulah magang Wika ini yang di Jakarta ya?
Ya, kebetulan memang yang di Jakarta.
Yang
memang
yang magang
di kantor pusat di Cawang.
Oke.
Nah, kan kebetulan memang di sana dapatnya alhamdulillahnya di Jakarta, bukan di proyek. Nah, kebetulan setelah 6 bulan magang itu, 6 bulan lebih, Itu memang bosku itu memang bilang ke aku bahwa harus daftar ke manajemen trainee WIKA, yaitu program untuk menjadi pegawai tetapnya WIKA. Aku coba-cobalah memang untuk mendaftar itu. Sebenarnya dulu di kampus juga pernah daftar tapi nggak lolos, Cok.
Kalau di kampus berarti lewat ini, lewat job fair atau mereka?
Ya, datang... lewat job fair gitu, daftar, ikut tes, terus nggak lolos. Nah, kebetulan pas aku coba yang sekarang nih lolos gitu.
Oke. Berarti posisi waktu dulu daftar di kampus belum lulus dari ITB kan?
Ya, belum lulus, Cok. Dari ITB, akhirnya memang pas di kantor ini udah jadi magang dan daftar. Sebenarnya nggak satu kali sih, kebetulan dulu tuh daftarnya dua kali. Satu pertama kali itu nggak lolos di tahap wawancara kalau nggak salah. Nah, yang satu lagi lolos kebetulan gitu.
Ya, itu tahap akhir itu ya?
Ya, tahap akhir.
Berarti jeda sampai lolos itu ada berapa bulan, Bob? Jadi peserta magang gitu?
Nah, jadi 6 bulanan lah, Cok. Habis itu kan setelah lolos itu mulainya itu bulan Oktober kalau nggak salah. Oh, 10 bulan mungkin, 10 bulan, Cok. Jadi bulan Oktober itu namanya on job training dulu, Cok. Jadi belum langsung jadi pegawai tetap. Jadi ada 6 bulan dulu tahap
OJT.
OJT-nya. Baru setelah itu dilantik jadi pegawai tetap.
Oke. Sampai sekarang gitu ya.
Iya. Nah, mungkin kalau masuknya gimana ya, Cok ya? Jadi memang ada beberapa tahapan sih memang untuk masuk di WIKA gitu.
Apa aja tuh, Bob?
Nah, kira-kira. Yang pertama memang pertama jelas lah seleksi bahan ya, Cok ya. Kayak biasa-biasanya itu seleksi bahan. Memang seleksi bahan ini ya standar lah, Cok. Kayak kita dulu IPK harus di atas 3, habis itu ada syarat TOEFL di atas 500. Ya pokoknya lengkapin bahan-bahan gitulah.
Butuh itu enggak sih kalau di WIKA, butuh surat referensi dari dosen atau semacamnya gitu?
Enggak butuh, Cok.
Oh, waktu itu enggak butuh ya.
Cuman IPK sama yang paling inti itu IPK sama TOEFL sih.
Oh, yang paling utama.
Iya, maksudnya ada syarat-syarat yang lain kayak ijazah gitu-gitu. Nah, selalu situ ada namanya tes psikotes namanya.
Itu kita langsung di Jakarta ya, Bob ya, atau masih di kampus ITB?
Nah, sebenarnya di mana WIKA buka job fair, sebenarnya ada tes psikotesnya di kota tersebut, Cok. Nah, kebetulan dulu pas aku udah magang ini kan tesnya di Jakarta. Jadi aku tesnya ikutnya di Jakarta, psikotesnya.
Kemudian lolos psikotes.
Ya, kemudian lolos psikotes. Abis itu memang, jadi psikotes itu memang kayak orang biasa sih, Cok. Ikut tulis sama wawancara psikologi memang. Nah, setelah itu memang setelah lulus psikotes, baru ada namanya wawancara user, Cok. Nah, semacam ditanya-tanya yang masalah keilmuan kita lah, Cok. Jadi memang kalau misalnya teknik sipil, nanti ditanya-tanya tentang teknik sipil oleh user kita. Nah, user kita tuh ya ibaratnya calon bos kita lah, walaupun memang pada akhirnya nanti ya gak jadi calon bos kita juga gitu. Jadi memang nanyanya tentang teknik sipil, tentang apa yang dipelajari di kuliah, gitu-gitulah. Ya lebih ke teknis lah, Cok, memang.
Selanjutnya setelah user, tahapannya apa?
Setelah user memang abis itu tes kesehatan.
Oh, tes kesehatan maksudnya yang ke rumah sakit atau yang kita tes fisik? Kayak ya kita tes polisi, tentara itu?
Oh, enggak. Jadi memang tes kesehatan ini memang yang move-nya di rumah sakit, Cok. Yang kita tes misalnya tes mata, tes
narkoba,
urin, gitu ya. Narkoba, terus tes darah gitu-gitu. Pokoknya lengkap sih memang tesnya. Nah, memang ada pengalaman unik, Cok, di tes kesehatan ini, Cok.
Jadi gimana itu, Bob? Apa ketemu narkoba kemarin? Atau gimana ceritain?
Kalau narkoba nggak bisa masuk lah, jelas, Cok.
Oh iya, siapa tahu kan ilmu gaib. Gimana Bob?
Jadi memang ada cerita unik sih memang di tes kesehatan ini, dan aku mengalamin lah. Jadi memang di BUMN itu pada intinya rata-rata ya BUMN yang ku tahu itu mereka mempersyaratkan calon pegawainya untuk tidak buta warna parsial maupun total, Cok.
Termasuk BUMN yang non konstruksi, kayak BUMN
Ya yang ya, aku tahu telepon. Tuh kayak Pertamina, yang pernah aku daftar ya kayak Pelindo, Pelindo 2 itu ada mereka state bahwa di syaratnya memang tidak boleh buta warna. Dan termasuk
parsial
Wika.
Dan
parsial, parsial dan total.
Dan oh gitu ya. Wika juga.
Wika juga kebetulan. Nah, sebenarnya aku juga sebenarnya udah tahu sih memang, tapi memang kan sebenarnya nekat aja sih, Cok, sebenarnya.
Ya nekat dibantu doa lah ya.
Ya nekat dibantu doa.
Karena kan kita nih termasuk calon-calon ustadz yang mungkin tidak jadi ustadz.
Nah jadi memang pada saat aku tes buta tes itu tes kesehatan kan aku udah tahu juga tuh aku buta warna parsial kan. Ini yang belum tahu memang Ucok mungkin udah tahu juga. Aku kan memang udah tahu dari SMA kelas 3 tuh dari MAN kelas 3 sorry. Itu aku bahwa aku tuh buta warna parsial. Dan kenapa dulu milih jurusan teknik sipil juga karena jurusan teknik sipil itu gak ada syarat untuk buta warna parsial dulu di ITB. Makanya aku masuk
tapi
jurusan
itu. Apakah kamu sudah tahu kalau bahwa untuk bekerja sebagai seorang engineer gitu butuh apa? Butuh persyaratan tidak buta warna dulu semenjak SMA?
Ya kan setelah aku cari di ITB Cok, karena teknik sipil itu enggak mempersyaratkan buta warna parsial Cok. Jadinya aku pede kan sebagai engineer teknik sipil, memang ya enggak perlu sebenarnya buta warna parsial ya, syarat buta warna parsial itu. Tetapi memang pas di Wika ini, karena mungkin BUMN juga, itu mempersyaratkan bahwa calon pegawai tidak boleh buta warna parsial. Nah pada akhirnya memang, setelah aku tes kesehatan di Wika itu memang hasilnya keluar bahwa aku tidak lolos untuk tes kesehatan, artinya untuk
tahap akhir ini, atau tahap gimana Bob?
Ya mungkin menuju akhir lah kalau bisa dibilang Cok, mungkin setelah kesehatan ini udah nggak perlu yang lebih rumit lagi lah.
Oke. terus
memang ya itu aku nggak lolos dan aku bilang ke bosku kan, karena memang kan bosku ini salah satu mentorku juga di Wika, bahwa aku nggak lolos untuk tes kesehatannya. Nah dan beliau juga kaget sebenarnya, kaget kenapa, karena ya mungkin beliau juga baru ngeh bahwa ada persyaratan itu untuk jadi calon pegawai di Wika. Nah memang pada awalnya memang aku gak bilang sih ke bosku bahwa dulu pas awal mau masuk ke Wika yang pas magang itu aku gak bilang juga aku buta warna parsial. Karena emang gak ditanya juga Cok. Jadi untuk apa kita bilang kan kalau gak ditanya kan.
Dan melihat pengalaman maksudnya sejarah pekerjaanmu sama bos yang gak mengganggu sekali gitu Bu ya. Buta warna parsial ini.
Iya dan itu juga dan merasa bosku juga merasa gak mengganggu sekali tentang buta warna parsial ini.
Itu dan tidak menghambat itu, pekerjaan memang, gitu ya.
Iya dan tidak menghambat pekerjaan lah menurutku. Nah memang baru itu akhirnya bosku tahu aku buta warna parsial dan setelah itu memang, nah itu juga Cok, karena memang beliau melihat juga, melihat kerjaku saat dengan dia dan ya namanya juga performaku ya saat bekerja di sana. Nah maka beliau memutuskan untuk merekomendasikan aku untuk
ke tahap berikutnya.
Pokoknya untuk jadi tahap berikutnya. Itu Cok. Jadi memang ini proses yang panjang sih. Dulu itu kalau gak salah seingatku tuh hampir 2 bulanan. Jadi 2 bulanan untuk memproses
rekomendasi
bahwa
tahap ini.
Rekomendasi dari atasan ini untuk menjadi calon pegawai Wika memang.
Karena mungkin
jadi
aku
memang prosesnya cukup panjang.
Lanjut. Karena aku tadi mau nyampaikan. Karena mungkin Pak Bos juga melihat kan ya track recordmu bagus aja selama ini gitu loh. Jadi maksudnya Pak Bos juga tidak punya alasan lain untuk tidak mempertahankan dirimu di situ kan gitu.
Iya. Ya alhamdulillah itu juga Cok, selain pekerjaan bagus dan hubungan dengan bosku juga bagus. Jadinya ya enak aja gitu. Jadinya aku bilang memang aku buta warna parsial dan beliau juga pengen aku ada di sini di Wika dan beliau juga ngasih rekomendasi itu gitu loh.
Ya karena udah hubungan personalnya udah ya antara mentor sama muridnya gitu ya.
Iya
ya, udah baik
gitu.
Banget gitu.
Makanya alhamdulillah banget lah Cok, itu jadi pengalaman berharga banget dalam arti memang pada akhirnya memang ya ini aku nggak tahu ya kalau orang sebut bilang ini orang dalam. Ya memang ini orang dalam kalau menurutku, karena kalau aku nggak kerja, nggak magang dulu di Wika sebelumnya, mungkin aku nggak akan pernah bisa masuk ke Wika, karena kan udah di state keras bahwa di peraturan bahwa itu nggak boleh buta warna parsial kan. Ya mungkin ada orang juga yang buta warna parsial di luar sana, cok, mungkin pendengarmu, cok, dan mereka kadang mungkin menurutku ya, kalau memang nggak ada kayak seperti aku kasusnya langsung daftar dari luar, mungkin mereka juga bisa-bisa tahap-tahap akhir ini nggak lolos, cok, di BUMN.
Iya sih.
Atau di betul. Pekerjaan manapun yang memang mensyaratkan buta warna, nggak boleh buta warna.
Nah itu kalau boleh tahu nama jalurnya, Bob, jalur itu ya PPJ.
Jalurnya atau? Namanya sebenarnya PPCP, itu kepanjangannya program apa ya, aku juga lupa sebenarnya, cok.
tapi aku pernah lihat di bio apa LinkedIn-mu, itu kan jadi PPCP terbaik satu kan.
Iya.
Ya kan? Nah yeah. Itu kok bisa, gimana, Bob? Ada cerita unik enggak kok kenapa yeah, bisa sampai jadi?
Jadi memang kan di 6 bulan pertama on job training itu memang kita dinilai, cok, sama atasan kita. Tentang
oh, itu Bob, berarti hitungan timeline-nya itu kan kamu posisi magang dulu sampai sampai 2017-an baru OJT.
Iya, Bapak OJT. Oktober oh, itu ya, baru mulai OJT, cok.
Oh, Oktober itu berarti ya yang masa waktu magang itu tidak termasuk hitungan ya?
Enggak masuk itu kan, cok, karena itu beda.
Direset, dinilai ulang gitu lah ya.
Ya, dinilai ulang lah ibaratnya. Ini jadi program itu kayak manajemen trainee gitu loh, cok. Jadi memang semua dimulai dari nol lagi untuk pegawai-pegawai baru, calon-calon pegawai. Memang balik lagi ke tadi, jadi 6 bulan itu ibaratnya uji coba dan dinilai, cok. Jadi aku dinilai sama, kebetulan kan aku balik lagi jadi mentorku tetap yang bosku yang magang dulu kan.
Iya.
Jadi aku dinilai beliau. Dan pada akhir 6 bulan itu kami ada presentasi, namanya presentasi makalah sih. Jadi kita buat tulisan semacam tugas akhir lah, cok, untuk calon pegawai. Jadi nanti dipresentasiin dan dinilai sama pengujinya. Jadi pengujinya juga orang lain ya yang kita nggak kenal. Nah kebetulan pada alhamdulillahnya aku dapat memang terbaik satu untuk PPCP angkatan 76.
Oh, berarti ya penilaian tugas akhir dan juga kinerja selama 6 bulan itu akumulasi nilai akhirnya ya kamu termasuk yang terbaik gitu, Bob ya?
Iya, terbaik pertama, cok, untuk angkatanku, angkatan 76. Jadi memang
itu kalau di angkatanku berapa orang, Bob, seangkatan?
36 orang sih seangkatan. Jadi beda-beda sih, cok. Nah itu, jadi alhamdulillahnya memang, jadi juga aku juga bangga karena bisa jadi pembuktian juga sama mentorku bahwa memang mentorku nggak salah buat rekomendasiin aku, cok. Jadi memang ya itu penghargaan juga buat mentorku bahwa beliau tidak salah merekomendasikan aku, dan ya itu buktinya gitu loh dengan adanya terbaik satu itu.
Berarti posisi setelah OJT baru jadi engineer atau sebelumnya udah jadi engineer langsung? Gimana
ya sebenarnya memang masih ya namanya juga masih staff lah, cok ya. Kalau sebelum itu jadi masih staff aja namanya.
Oh staff, cuma sekarang udah jadi engineer gitu ya?
Ya jadinya sekarang karena memang kan sekarang ini ada perubahan organisasi baru, cok, di Wika. Memang aku bukan di divisi operasi lagi, aku jadinya di divisi engineering. Dan memang sekarang jadinya di bawah geotechnical engineering. Jadinya namanya geotechnical engineer.
Oke. Aku terima. Tapi mungkin aku yang ingin tanyakan pekerjaan seorang engineer itu apa aja gitu, Bob.
Ya,
karena istilahnya kan belum awam di aku.
Ya. Jadi pada intinya kalau di Wika, cok, yang divisi engineering itu memang supporting hal-hal teknis yang ada di proyek. Mulai dari proyek itu belum dapat, artinya pas proses tender, sampai dapat, dan sampai proyek itu dilaksanakan. Nah, pada saat dilaksanakan pun, memang kami juga bertugas untuk mengawasi proyek tersebut. Gitu. Sampai akhirnya nanti proyek itu selesai dengan baik.
Oke, nah ngomong-ngomong soal proyek, nah ini bisa nggak dijelasin, Bob, perbedaan? Mungkin kan kalau di Jakarta ya kantor pusat gitu.
Mm-hmm.
Nah kalau yang proyek itu biasanya di site gitu ya. Nah kalau ada nggak sih dari segi tugas gitu lah, job desk gitu, antara pekerja di proyek sama pekerja di kantor pusat gitu?
Oke, memang kalau di Wika sih beda coy ya. Kalau di kantor pusat memang lebih ke supporting tim proyek. Nah kalau di proyek itu memang kan mereka yang melaksanakan langsung, dalam arti dari segi administrasi maupun pelaksanaan di lapangan, kontrol terhadap hasil proyek, memang mereka yang menjadi job desk mereka coy. Jadi misalnya
kalau yang di proyek gitu ya.
Kalau yang di proyek yang di site langsung ya. Jadi memang mereka yang bertanggung jawab menyelesaikan proyek itu sih memang.
Nah, ini Bob, Wika ini kan BUMN ya. Nah, bisa enggak ceritain lah, curhat sedikit suka duka bekerja atau jadi seorang karyawan di BUMN itu seperti apa? Apakah ya sama aja kayak PNS biasanya atau ada lebihnya ada kurangnya gitu, Bob? Gimana itu?
Ya jadi memang kalau kita bicara BUMN ya, ya kalau menurutku memang kan BUMN itu badan usaha ya. Jadi memang mesti memang kita menjalankan bisnis yang mungkin rata-rata dari pemerintah atau dananya dari APBN, tapi ada juga dananya memang yang dari swasta. Gitu.
Oke.
Nah kalau ditanya suka dukanya, memang suka dulu mungkin ya, coy ya.
Suka dulu lah. Biar kan kita tinggikan baru kita jatuhkan nanti.
Ya kalau ngomongin sukanya, ya jelas kalau yang pertama yang aku rasakan memang masalah benefit ya. Benefit itu dalam arti
ya, kesejahteraan gaji gitu-gitu
memang mungkin lebih ya, maksudnya lebih dalam arti lebih dari orang-orang biasanya gitu, dari yang biasanya lah, pokoknya di atas UMR lah cok kalau menurut aku, ya cukup lah kalau menurutku. Dan yang paling utamanya memang ya karena ada tunjangan lainnya, itu jadi menambah gaji kita. Nah selain itu memang kalau menurutku yang paling enak yang itu karena kita kan sistemnya reward sama ya penghargaannya tuh ada kalau kita mencapai target kan. Jadi okay, memang ada bonus-bonus tahunan yang memang ya sesuai target aja. Maksudnya kalau memang kita capai target berapa tahun ini ya kita dapat bonus yang gede gitu. Sama memang satu lagi yang menurutku yang paling enak itu ya kita aku punya asuransi di luar BPJS, cok. Jadi memang ya kalau menurutku sih sangat guna ya, cok ya, karena memang mungkin BPJS sudah cukup ya bagi orang-orang biasa, tetapi kami dapat asuransi lagi, asuransi kesehatan dari di luar BPJS, dan itu sangat membantu sih, cok. Memang kayak aku misalnya kalau mau ke dokter apa misalnya periksa gigi gitu-gitu. Jadi memang kalau misalnya kalau kita udah berkeluarga, istri itu ditanggung ya sampai melahirkan sama perusahaan. Memang jumlahnya memang ya sesuai dengan tingkatan dari kita ya, cok ya. Misalnya kalau staff sama manajer ya jelas beda, dalam arti beda penanggungannya gitu. Tapi kalau menurutku staff pun memang menurutku cukup sih. Cukup dalam arti kalau aku bawa di rumah sakit yang terkenal Jakarta pun masih cover. Masih cover dalam arti masih mencukupi lah. Apalagi kalau misalnya aku bawa ke Jambi atau ke daerah-daerah yang maksudnya gak semahal Jakarta ya biaya rumah sakitnya.
Nah, ya berarti itu asuransi bisa berlaku di seluruh Indonesia ya?
Oh iya, jadi memang kan asuransinya tuh rata-rata kayak ini cok. Ya sebut merek aja misalnya Mandiri InHealth atau BNI. BNI apa gitu lah. Ya pokoknya kayak asuransi gitu
kayak,
cok.
Yang kayak Prudential gitu-gitu ya.
Ya pokoknya seperti itu.
Dari ya pihak ketiga ya.
Bukan mereknya semuanya lah. Cuman yang okay, memang.
Okay. Cuman ya, gimana Pak? Cuman.
Cuman ya itu. Jadi ada kayak misalnya misalnya rawat inap kita berapa dapat jatahnya. Terus rawat jalan kita dapat jatahnya berapa. Habis itu melahirkan. Terus gigi dapat berapa. Sampai kacamata pun dapat juga cok. Dapat tanggungannya gitu. Jadi memang ya sangat inilah sangat ini sangat sangat cukup lah
artinya kalau, ya. Untuk kesejahteraan hidup ya Wika yang ngewongke gitu lah kalau bahasa Jawa itu, yeah, ya memanusiakan manusia gitu ya.
Ya insya Allah memanusiakan manusia sih kalau menurutku. Jadi ya orang memang gak perlu lagi, dalam arti kalau memang misalnya keluarga sakit ya sudah ada asuransi kesehatan dari Wika, walaupun memang BPJS juga bisa digunakan. Nah selain benefit itu memang ada lagi ya jaminan hari tua ya. Maksudnya kayak mungkin ya mungkin mirip sama PNS juga memang, tapi kita ada dua cok. Mungkin yang pertama kan jelas yang dari BPJS apa namanya ya, BPJS yang ini ya, yang jaminan hari tua ya, itu yang pertama. Yang kedua memang kita ada namanya ya namanya kayak apa ya, dana hari tuanya Wika lah ibaratnya, dana pensiunnya lah kalau bisa dibilang, dana pensiunnya Wika. Jadi memang nanti pada akhirnya memang kalau pensiun di Wika memang dapatnya dari BPJS sama dari
perusahaan.
Dari perusahaan dana pensiunnya. Gitu sih kalau memang kalau dari benefit ya.
Jadi memang nah, terkait lumayan. Oh, terkait dukanya gimana, Bob? Gimana nih?
Yang suka ada lagi sih sebenarnya, Cok.
Apa tuh?
Nah, baik. Yang kedua memang masalah pengembangan diri sih memang. Jadi memang kalau di menurutku di BUMN ya khususnya Wika memang sangat pengembangan diri itu sangat di apa ya, diperhatikan, dalam arti kalau kita bilang memang misal nih cowok aku tiap tahun memang ada kayak pelatihan minimal ada 1-2 kali harus ikut pelatihan, artinya memang dan itu ditanggung perusahaan. Jadi pelatihannya memang pelatihan internal maupun pelatihan yang eksternal cowok. Jadi di internal Wika ada, dan misalnya ada pelatihan eksternal pun kita bisa ikut, dan kita juga bisa ngajuin cok. Jadi nggak Wika yang nyodorin doang, kita bisa juga ikut aktif untuk ikut pengembangan di luar misalnya, tinggal nanti dibilang ke bagian human capitalnya gitu.
Oke.
Nah sama yang ketiga memang masalah apa cok, lu kau mau cok
termasuk kalau kita pengen sekolah S2 gitu tetap dikasih kesempatan?
Ya dikasih kesempatan. Jadi Wika pun ada beasiswa juga cok. Memang di Wika kalau udah kerja 5 tahun memang ada beasiswa Wika gitu. Jadi memang ada kesempatan untuk beasiswa S2 yang memang nanti jurusannya memang yang dibutuhkan oleh Wika lah cok. Dan setauku memang di 2 tahun, kalau udah lewat 2 tahun dari pengangkatan sebenarnya kita bisa juga cuti S2. Artinya memang kita bisa kuliah S2, mungkin biayanya pakai beasiswa luar bukan beasiswa Wika, tapi namanya cuti izin belajar.
Cuti izin belajar. Cuma kalau kita pengen jadi pengguna beasiswa dari Wika wajib tunggu 5 tahun dulu ya.
Ya, jadi memang ada syaratnya 5 tahun sih memang untuk.
Oke. Kau ada ini Bob, ada rencana S2?
Ada.
Oke. Udah dapat kampus belum?
Ya belum sih, baru rencana sih cok. Karena ya sedikit cerita, memang aku pengen sih memang di luar negeri ya cok ya S2 nya cok. Gitu. Cuman sudah ada rencana, tapi memang belum. Ya belum inilah, belum.
Ada.
Doakan aja cok.
Ada bocoran negara mau kemana atau ke benua apa?
Ya sebenarnya pengennya sih
Eropa.
Sekarang sih pengennya memang antara Eropa sama Australia sih cok memang.
Oke. Ya. Karena itu memang pilihan kebanyakan orang Indo kan, ya kan. Dan juga memang kampus-kampus ya bagus-bagus sih, ya kan Bob?
Iya, kampus bagus memang ya mungkin Eropa, sebenarnya Amerika salah satunya sih memang, tapi Amerika mungkin lebih agak ribet ya kalau kita mau masuk ke universitas di Amerika. Jadi sebenarnya bisa aja, tapi aku kayaknya sekarang memilih antara Australia sama
Eropa.
Eropa sih, terutama UK.
Terus ada benefit lain Bob?
Ya, yang ketiga jelas karir lah cok ya. Maksudnya memang karena pengembangan diri itu juga diperhatikan, makanya di Wika juga masalah karir juga diperhatikan. Artinya memang karir itu kan bukan masalah manajerial juga, tapi di Wika tuh ada manajerial sama keahlian cok. Jadi karir kita tuh bisa ada dua gitu. Jadi misalnya kalau kita memang tidak sedang menjabat sebagai manajer apa atau apa jabatan manajerial, kita juga bisa berkarir di keahlian. Jadi kayak ahli madya, ahli utama. Jadi kita juga tetap istilahnya posisi kita tuh nggak turun cok, secara apa namanya, secara jabatan tuh nggak turun.
Karena ya ada kapasitas, pengembangan kapasitas terus ya.
Ya jadi begitu.
Oh ya, meskipun kita tidak dapat jabatan struktural, tapi ya skillnya kebangun terus karena ada pelatihan-pelatihan ya, gitu benar, ya. Cok.
Jadi ada juga jabatan yang non struktural jadinya.
Nah kalau dukanya?
Ya dukanya ada, gak, ada pasti ada, tapi mungkin yang aku sebutkan mungkin belum yang semuanya karena mungkin kan.
Ya, ya jangan,
mungkin
nggak
bisa disebutin juga ya semuanya, tapi yang paling aku mungkin ada ya ada dua lah, maksudnya ada dua hal yang memang
jadi keresahan.
Ya jadi dukanya kalau kerja di BUMN, apalagi BUMN konstruksi ya. Nah yang pertama memang masalah ya jauh dari keluarga lah.
Iya
artinya
sih,
memang kalau BUMN itu kan kami dituntut harus mau ditempatkan di mana saja. Artinya kan ada kemungkinan bahwa memang penempatan-penempatan tiap orang itu kan tidak di daerah rumahnya atau tidak di provinsi rumahnya. Nah, dan menurut saya itu jadi duka yang menurut saya yang cukup besar sih dialami oleh pegawai-pegawai BUMN khususnya di Wika. Namun kayak misalnya apalagi misalnya orang-orang yang decide ya misalnya keluarganya di Jakarta tapi dia sedang melaksanakan proyek di Kalimantan, Sulawesi, Papua apalagi. Itu kan sangat sangat ini kan. Di satu sisi dia harus kerja menjalankan tugasnya, di satu sisi memang ya dia jadi harus jauh dari keluarga. Dan memang ini jadi kegalauan juga sih cok bagi aku yang memang belum berkeluarga ya cok ya, tapi nanti pada satu sisi pada akhirnya berkeluarga memang itu jadi concern yang paling utama sih.
Betul betul betul.
Iya, itu sih.
Terus selain itu katanya ada dua tadi.
Oh iya.
Gimana? Ada catatan enggak sih di laptop Bob?
Ada kan? Enggak ada catatan.
Enggak ada. Oke. Yang kedua?
Nah, yang kedua memang sebenarnya masalah klasik ya, karena memang karena kita masalah waktu sih, waktu kita di bekerja di BUMN khususnya Wika. Karena memang kan kami dituntut dalam arti memang kerjanya tuh harus bisa 24 jam, artinya apapun misalnya target hari ini misalnya harus selesai. Nah, kita harus kerjakan itu dalam arti dalam hitungan waktu yang memang harus hari ini dan enggak bisa lagi ditunda. Artinya memang tekanan kalau kerja di BUMN itu ya juga enggak mudah gitu loh, enggak santai, keras juga. Artinya dengan adanya target-target perusahaan kami juga harus kerja di tekanan yang sangat kuat. Dan menurutku itu jadi misalnya ya jadi suatu tantangan tetapi suatu duka juga cok. Jadi ibaratnya kalau kita mau santai-santai itu nggak bisa.
Betul. Jadi tapi kita, jadi challenge buat diri sendiri ya.
Iya jadi challenge itu. Apalagi kayak aku orangnya nggak yang workaholic sih cok memang. Jadi memang karena nggak workaholic jadi ya cukup jadi tantangan juga sih cok. Artinya kerja harus sampai malam. Misalnya kalau tender dulu aku kerja bisa sampai jam 3 pagi, habis itu paginya harus kerja lagi jam 8.
Serius,
jam
9. Bob?
Iya, dan gitu. Itu mungkin bisa berapa hari gitu loh. Maksudnya apalagi yang di project site ya, cok ya. Mereka juga mungkin menurutku sangat inilah misalnya jam 10, jam 12 selesai kerja, jam 6 pagi kerja lagi. Jadi memang itu tantangan terbesar sih, masalah waktu dan masalah kesehatan juga pada akhirnya gitu loh. Artinya kalau kita misalnya kurang tidur, stres, itu kan pengaruh ke kesehatan. Memang ya jadinya harus kita bisa
manage.
Diri kita manage sendiri sih. Masalahnya kayak stres, waktu, tidur gitu-gitu kan harus kita sendiri. Dan itu menurutku yang paling cukup membuat berat lah kerja di BUMN. Jadi jangan disangka bahwa kerja di BUMN tuh enak gitu loh. Artinya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan itu sulit gitu loh.
Jadi ya pada dasarnya memang kerja di BUMN tuh ya enak-enak aja Bob ya. Secara kesejahteraan ya dijamin gitu lah untuk kesejahteraan kita dan keluarga inti lah gitu.
Ya sebenarnya kesejahteraan alhamdulillah dijamin memang. Ya kalau menurutku ya pasti ada enak dan tidaknya cok ya, maksudnya ya dihadapin aja sih kalau menurutku cok, cok.
Mm-hmm.
Jadi salah ngomong lah jadi.
Nanti aku.
Ya jadi memang ya ada enak sama enggaknya sih cok, memang.
Dihadapin.
Kalau aku sih kayak dimanapun kita kerja pasti ada enak ada enggaknya. Jadi ya dijalanin aja, maksudnya kayak kalau masih selama itu masih happy sih kalau menurutku ya udah jalanin aja selama masih ada happy-nya cok ya. Kalau tetapi kalau memang udah ada nggak ada bahagianya lagi atau kesenangannya lagi itu mending ya memang nggak usah kerja di sana gitu. Walaupun memang gaji setinggi langit ya cok.
Iya sih betul-betul. Ya itu yang namanya toksik apa? Lingkungan kerja toksik
ya,
gitu.
Ya gitu. Ya kebetulan memang di lingkungan kerjaku memang masih bagus-bagus aja sih cok. Jadi enak sih cok makanya.
Dan kemungkinan bakal bertahan lama di sana Bob. Bakal ya. Seumur hidup rencana. Rencana gimana?
Kalau kotanya ini aku belum bisa jawab cok.
Oke oke.
Karena ya mungkin hidup itu kan proses perjalanan cok.
Wah siap-siap.
Kalau kau bilang perjalanan itu kalau menurutku jadi bijak banget ya aku cok ya.
Apa-apa santai.
Jadi kalau menurutku kalau perjalanan sih pasti ada ya nggak lurus-lurus saja sih. Artinya memang kalau memang pada akhirnya nanti ada belok kiri belok kanan itu ya pasti nanti akan aku lalui cok. Jadi aku nggak bisa ngomong bahwa ini adalah pekerjaanku seumur hidup dan nggak bisa ngomong juga bahwa dalam waktu dekat aku nggak di WIKA lagi gitu. Artinya memang kan institusi itu kan bisa berubah. Artinya yang penting kita dapat terus pengembangan diri kita dimanapun kita ada lah gitu loh. Dimanapun kita kerja itu yang penting kita pengembangan diri kita ada. Dan menurut saya kalau memang pada akhirnya ada kita harus keluar dari zona nyaman, pengembangan diri yang lebih lagi dan kita harus menambah kapasitas diri yang lebih lagi, menurutku ya gak masalah. Institusi itu bisa berubah. Bisa nggak berubah juga nggak masalah cok pada akhirnya
ya tantangan terus datang kan kita kan terus beradaptasi dengan tantangan baru gitu Bob
ya gitu okay. Sih cok. Jadi belum bisa jawab cok kalau yang untuk itu
siap oke Bob mungkin kita cukupkan sekian dulu podcast siap, kita hari siap. Ini udah hampir 1 jam. Nah aku ucapin terima kasih banyak udah mau hadir di podcast Intuisi.
Sama-sama cok.
Nah jadi untuk teman-teman nanti yang mau nanya personal bisa hubungin Bobby di Instagramnya @apa Bob?
@BobbyNovialdi.
Oke, @BobbyNovialdi. Nah nanti aku tag. Oke, nah cukup sekian dulu.
Iya, sama ini, cok. Tolong dengerin juga podcast teman Bobby bagi pendengar-pendengar podcast Intuisi. Karena saya juga, aku lagi bikin podcast juga. Isinya tentang diskusi juga, tentang kegalauan sama topik-topik yang hangat di kalangan anak muda. Boleh kan cok
nah,
ya?
Itu bisa santai, promosi boleh. Apa tadi namanya?
Podcast teman Bobby.
Oke, okay, podcast teman Bobby siap. jangan didekati mic-nya, Bo.
Oh iya, iya,
iya. Iya, iya.
Podcast okay, teman okay. Bobby.
Siap, oke. Okay. Nah cukup sekian dulu podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. See you.